Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to another episode of this live event that I'm doing once in a while. Sekali-sekala, taklah selalu. Nama saya Aiman Azlan dan hari ini saya ingin menjawab soalan-soalan daripada dua tempat utama, iaitu satu di Instagram saya dan dua di TikTok saya. So, kita mula dengan Instagram dahulu. Kalau anda baru dan tak tahu, anda boleh ikuti saya di Instagram Aiman Azlan 90. So ada soalan di sini yang tertangguh entah berapa lama. Sorry sebab saya lambat jawab soalan, tapi ada banyak. So yang pertama, macam mana kalau ada orang lain sedangkan saya belum bersedia lagi nak kahwin? So dalam masa nak bersedia tu, nak kumpul duit, nak get ready dengan skill tertentu dan sebagainya. So macam mana dilema kat situ? Tapi kita tak nak kehilangan dia, kan? So usually dalam keadaan macam ni, orang fikir nak cop dulu. Orang fikir kalau aku tak ready lagi, apa kata kita cop dulu dia. Kita declare yang kita boyfriend dia, girlfriend dia, ataupun even bertunang sebab nak cop dia dulu. Ini masalah saya dengan idea of cop dahulu. Especially kalau you cop dahulu kerana you takut kehilangan dia. Takut orang lain rampas dia. Saya ada masalah dengan konsep ini kerana ianya tidak menepati realiti yang dia bukan milik you pun. Nampak tak? So tak match kat situ. Maybe dalam minda kita, kita rasakan yang yelah dialah untuk kita. Dan kita mungkin rasakan yang oh aku boleh jadikan dia milik aku. Walhal realiti sebenar adalah selagi mana anda dan dia belum mengikat hubungan ini dengan akad nikah yang sah, anda dan dia tak ada apa-apa. I know bunyi dia macam brutal. I know. But kadang-kadang tu realiti sebenar tu memang brutal berbanding dengan realiti fantasi yang kita duk fikir dalam kepala kita. And I know juga you akan rasa berat nak let go dia because you pun tak ready lagi nak commit. Nak let go dia tu rasa berat sebab dah attach, dah ada rasa sayang, dah ada this level of love yang mungkin dah wujud dalam diri you dan juga diri dia. But the reality is still the same. Realitinya adalah selagi mana you belum ikat dengan akad nikah yang sah, maka you dengan dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu maksudnya apa? Maksud dia, dia bukan milik you. You bukan milik dia. So tidak ada istilah kehilangan dia sebab in the first place, she's not yours. He's not yours. Anda hanya boleh hilang sesuatu yang sudah menjadi milik anda. Contohnya phone saya ni, kalau hilang, sedihlah saya kerana saya miliki phone itu. Right? That's the first part. The second part is the idea of memiliki itself. You know, even though ya, kadang-kadang tu kita maksudkan dengan konotasi yang agak romantik lah. Aku milikmu, engkau milikku. Which is fine. I'm okay with that. But literally speaking, literally, sekiranya kita lihat pada sudut literal perkataan itu, kita tak miliki dia pun sebenarnya. Kita sebenarnya menerima amanah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk seorang pasangan yang halal. Seorang suami, seorang isteri. So, mindset kita bila berkahwin adalah dia itu adalah amanah daripada Tuhan. Di mana amanah itu perlu dipikul dengan rasa bertanggungjawab dan perlu dipenuhi segala hak-hak dia dengan yang terbaik daripada saya. Itu yang kita kena ada dalam minda kita bila kita masuk dalam komitmen ini. So, again, saya just nak clarify. Saya okay kalau you nak guna perkataan memiliki itu dalam konteks yang romantik. Tak ada masalah. You know, no problem. Tapi literally, no, not really. Not really. Ownership, Allah yang memiliki kita. But in terms of practicality, kita bertanggungjawab ke atas amanah yang diberikan dalam bentuk pasangan kita itulah. So, fikir yang macam tu. Berbalik kepada soalan ni, macam mana? Kalau you tak ready lagi, maka saranan saya adalah focus on being ready. Fokuslah atas anda punya preparation, anda punya persediaan. And I know, I understand. Bila dah ada attachment, ni susah. Kalau katakanlah dia tiba-tiba kahwin dengan orang lain, you akan rasa heartbreak tu, betul. But you still tak boleh lari daripada realiti sebenar. Realiti sebenar adalah dia bukan milik you pun. Right? So dia bebas nak pilih siapa-siapa dia nak. Itu hak dia. At the same time, you juga kena sedar yang you tak ready lagi. Right? Kalau you tak ready nak commit, mengaku je lah. Dan focus on being ready dulu. Okay? Adalah perbahasan dia lebih lanjut tentang ready tu apa, tapi it's not part of the question. So, saya just skip lah bahagian tu. Okay? Sekali lagi di Instagram, soalan seterusnya. Saya dah bagi deadline dekat dia and due date dah pun lepas, tapi dia still tak bagi jawapan. Sedangkan hari tu dia dah agree dah nak bagi jawapan. So, macam mana? So, again, kalau anda tak biasa, saya ni jenis suka dengan deadline. Maksudnya apa? Kalau katakanlah you bagi tahu dekat dia yang you berminat nak kahwin dengan dia and dia kata bagi saya masa. Okay, saya akan bagi jawapan. Which is fine, you know, reasonable. Cumanya di sini saya sarankan anda bagi deadline, bagi tahu dekat dia. In fact, lebih baik lagi bincang dengan dia apakah tarikh dan masa yang sesuai yang anda berdua boleh bersetuju untuk berikan masa kepada dia. Kalau dia kata bagi saya masa sampai hujung bulan ni. Sampai hujung bulan ni. So contohnya bulan ni bulan Mei. So hujung bulan maksud dia 31 Mei lah. Maknanya itulah deadline dia. 31 Mei adalah tarikh terakhir untuk you bagi jawapan. Maknanya 1 Jun, kalau tiada jawapan, maka anggaplah itu sebagai rejection. Kenapa? Kerana deadline tu, dia kenalah ada consequence. Otherwise, deadline tu tak ada fungsi lah. Fungsi deadline adalah supaya bila deadline dah sampai and you tak deliver, therefore, you fail on the deal and the deal is off. Right? The deal is off. Terus. No consideration. Sebab dah you broke the deadline, it's a kind of a deal yang kita buat. Yang tarikh itu dua-dua setuju, so dua-dua kena honor lah tarikh tu. So the way that orang yang nak bagi jawapan honor the date adalah dengan bagi jawapan. Itu cara dia honor the date. Respect the date. Deadline dah bagi kan? So, you bagi jawapan. Yes or no. And the way orang yang bagi deadline, saya yang menunggu ni, honor the date adalah you kena strict dengan consequence dia. So, kalau deadline dah sampai, tak ada jawapan lagi, maka the way I honor the date, respect the date, 31 Mei tu, adalah dengan bagi tahu kepada anda, saya tak terima jawapan daripada you, saya anggap ini rejection, saya akan move on. Okay, bagi tahu dia. Bagi tahu dia. Sama ada dia reply ataupun tidak is beside the point. The point is dari pihak anda, anda telah berikan komunikasi yang terbaik dan paling matang, iaitu jelas, okay, least amount of emotion and straight to the point. Okay? Why? Why? Kenapa saya agak bersemangat bila bab-bab deadline ni? Kerana kita nak elak sebarang. Bukan nak elak sebarang, sorry. Kita nak meminimalkan emotional damage daripada situasi tunggu-menunggu ni. Kerana apabila you nak berkahwin, akan ada situasi di mana you kena tunggu. Which is understandable, it's normal. Especially bila kita nak tunggu dia buat keputusan. Atau kita nak tunggu dia get ready or whatever it may be. Dalam proses menunggu itu, emosi kita akan terganggu. Sebab kita menunggu kan? Menunggu. So untuk nak meminimalkan damage emosi itu, kita set deadline supaya kita tunggu dengan adanya end point. Bila sampai end point tu, penungguan kita sudah berakhir. So soalan ni, orang yang bertanya soalan ni, dia tak strict dengan deadline dia. Sebab deadline dah lepas. Dia kata deadline dah lepas tapi dia tak bagi jawapan. Therefore, cut the deal lah. End the deal kat situ. Because dia dah melanggar the term and condition of the agreement awal-awal tu. Agreement dia adalah 31 Mei bagi jawapan. Kalau 31 Mei dia senyap, 1 Jun dah sampai, move on terus. Bagi tahu dekat dia yang you tak bagi jawapan seperti mana yang kita agree upon 31 Mei, therefore saya akan move on. Alright? Itulah dia kepentingan deadline. Okay? Untuk nak menjaga emosi kita. Kerana pada waktu ini, nak invest emosi tu bukan nak kata tak boleh. In fact, it's quite normal untuk invest emosi tu. Nak elak payah lah kerana kita manusia. Cumanya, kita nak bijak dengan bagaimana kita invest emosi. Especially bila kita dengan dia tak ada apa-apa lagi pun. Tak confirm apa-apa lagi pun. So, untuk kita invest terlalu banyak kepada individu yang belum confirm apa-apa lagi adalah tindakan yang kurang wajar lah. Tapi kalau you dah berkahwin, waktu tu lah you invest semaksima mungkin. Kerana waktu tu kita sudah ada agreement. Kita sudah halal for each other. Waktu tu, husband, wife, you invest emosi 100%. You mengoratlah each other 100%. You make sure komunikasi tu sentiasa upgrade day by day. You kenali diri pasangan you in and out. Waktu tu lah you invest banyak-banyak. But waktu ni, sekarang ni, be very careful. Tak apa, kedekut sikit pun tak apa pada waktu ini. Kerana kita faham pada waktu ini masih lagi dalam proses figuring things out. Proses mencari. Bukannya ada apa-apa garanti lagi. Okay? Itu soalan kedua. Soalan ketiga pula, still sama juga daripada Instagram. Okay tak kalau gap umur antara si lelaki dan si perempuan 13 tahun. Gap umur dia. Bukan dia kahwin umur 13. Gap umur. Okay, jurang umur antara lelaki dan wanita 13 tahun. Di sini dia punya, kita panggil rule of thumb lah. Dia punya general rule dia adalah macam ni. Umur, tua, muda, gap berapa banyak pun, dua je you kena penuhi. Satu, make sure dua-dua itu sudah cukup umur dewasanya. Okay, saya tak support lah perkahwinan kanak-kanak ni. Walaupun ada perbincangan, I know ada perbincangan. I understand, saya tak nak buka isu tu. Tapi dia punya short version dia adalah saya tak support lah perkahwinan kanak-kanak ni. So kita nak make sure dia dewasa dahulu, yang pertama. Yang kedua adalah kita nak make sure juga yang dia dan kita serasi, sekufu, compatible. Macam mana nak tahu? The only way untuk tahu sekufu ataupun tidak adalah dengan ta'aruf. Apabila kita berinteraksi dengan dia, kita dapati yang kita dan dia ada chemistry, bahasa dia, ada chemistry, boleh ngam dan kita boleh harmoni. Bila kita bercakap dengan dia, mentally kita boleh sama frekuensi. Apabila kita berbincang tentang certain points yang fundamental, macam apakah kepercayaan anda, apakah matlamat hidup anda, tentang family planning, benda-benda penting, tentang financial habits, tentang kita punya vision and mission, tentang bagaimana kita punya attitude tentang certain perkara yang besar-besar, fundamental things, benda-benda yang anda boleh jumpa dalam 100 premarital questions. Itu anda boleh Google 100 premarital questions. Ada banyak soalan-soalan fundamental di situ. Itulah soalan-soalan yang sama yang saya gunakan sewaktu saya ta'aruf dengan isteri saya dulu. So it's a very good guide lah. Di situ anda dapati anda dan dia boleh ngam dalam benda-benda fundamental tu. Kenapa saya ulang benda-benda fundamental? Kerana yang fundamental tu tak perlu banyak, tetapi ianya fundamental, ianya penting, ianya adalah benda-benda teras yang asas. Yang kalau kita tak share benda-benda teras dan asas ini, susahlah kita nak harmoni. Susahlah kita nak ngam. Tapi benda-benda lain macam hobi dia dengan kita lain, dia suka main bola, saya suka memasak, itu bukanlah benda yang besar sangat. Benda tu kita boleh terima, kita boleh toleransi. Itu tak ada masalah. Sama juga macam umur. Umur gap besar. Saya faham mungkin ada beza generasi. 13 tahun itu boleh dikatakan ada beza generasi lah. Kita ada pengalaman hidup berbeza in terms of kita punya childhood for example. Mungkin childhood kita dah ada dah smartphone. Childhood dia belum lagi ada smartphone. So itu akan mungkin memberikan sedikit tension dari segi perbezaan generasi. Tetapi tension semata-mata tension tidak determine bahawa hubungan itu tak boleh jadi. Okay? Kerana konflik itu biasa. Tension is normal. Apa yang menyebabkan hubungan itu tak boleh jadi, bukan tension eh. Bukan juga konflik. Tetapi sama ada kita dan dia boleh navigasi ataupun tidak tension dan konflik tersebut. Kalau boleh, boleh ngam, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Kalau tak boleh, maka di situ adalah masalahnya. Dan ini bukannya saya nak extend lagi soalan ini, dia tak ada kisah pun tentang umur sebenarnya. Sekalipun kita umur sama, PhD dengan PhD, negeri pun sama, dua-dua orang Kelantan contohnya. Tapi kalau kita tak ngam, tak boleh jalan juga. Right? Tak boleh jalan juga. So di situlah ada isunya bila dalam hubungan berpasangan. Dia bukan tentang umur, tapi tentang ngam atau tak ngam. And yes, definitely make sure lah dua-dua sudah pun dewasa. Last soalan daripada Instagram, then kita masuk TikTok pula. Okay? Okay. Ini juga soalan yang agak common saya dapat daripada apa follower, iaitu tentang bagaimana kalau kita berkenan dengan orang yang sama tempat kerja dengan kita. So katakanlah kita dengan dia share the same office, hari-hari jumpa and kita ada professional relationship lah sebagai rakan sekerja. Top tap berkenan dengan si dia. Ha, macam mana? Okay, di sini dua benda kena keep in mind. Make sure dua benda ni. Yang pertama, apakah polisi tempat kerja anda tentang rakan sekerja berkahwin? Kena check. Sebab anda bila bekerja di satu tempat, anda sign contract, ada agreement dan anda setuju dengan terma dan syarat dalam agreement tersebut. Maka anda kena hormati terma dan syarat tersebut. Kalau anda lupa atau tak perasan, check balik dengan anda punya bos, tengok balik kontrak anda tu ada tak dikatakan tak boleh berkahwin antara rakan sekerja. Serta tempat dia letakkan itu sebagai terma dan syarat. So, you kena honor, kena hormati terma dan syarat tu. Sebab apa? You sign. Bila you sign, maknanya you agree lah. Faham tak? Okay, so check apa polisi di tempat anda bekerja tu. Kalau tak ada masalah, boleh nak berkahwin antara rakan sekerja, right? Mungkin dia berikan certain syarat lah. Kalau nak berkahwin tu, syarat dia A, B, C, D, E. Penuhilah semua syarat tu. Tapi basically boleh, dibolehkan. Maka benda kedua anda kena keep in mind. Boleh anda nak ta'aruf dengan dia sebab, you know, company bagi, tak ada masalah. Anda boleh berkahwin antara rakan sekerja. So, ta'aruf tu is not a problem. Boleh nak ta'aruf dengan dia. Cuma, sekiranya hubungan itu tidak menjadi, ta'aruf-ta'aruf tak sampai ke perkahwinan, tak jadi. Maka, apakah kalian berdua boleh mampu kekal profesional di tempat kerja? Itu benda kedua yang kena jawab. Benda pertama kena jawab tentang polisi syarikat. Benda kedua kena jawab adalah kalau tak jadi, bolehkah you guys kekal profesional? Even kalau jadi pun, katakanlah you berjaya, alhamdulillah, jadi suami isteri di tempat kerja, boleh tak you kekal profesional? Kerana dah masuk tempat kerja, obviously you still husband and wife, tapi di tempat kerja you juga ada hubungan lain, hubungan rakan sekerja. Boleh tak you manage benda tu? Kalau boleh, silakan. Kalau tak boleh, mengakulah cepat-cepat and jangan start benda tu. Okay? So itulah dia generally kalau bab-bab di tempat kerja ni. Ha. Okay, so seterusnya kita akan masuk ke TikTok. So TikTok saya ni tidaklah seaktif Instagram, tapi saya cuba juga untuk nak seaktif mungkin supaya saya boleh juga reach lah audience yang tiada di Instagram. So minta maaf lah bila dah semakin berumur ni, like app-app yang baru ni saya macam ketinggalan sikit. Tapi saya cuba. TikTok saya masih lagi ada konten-konten. Boleh anda check di Aiman Azlan 90 di sini ya. Make sure you follow. Okay, so di TikTok saya tengok bahagian komen. Usually komen TikTok ni, Masya Allah dia punya aktif tu memang unlike whatever other platform yang saya ada. Facebook tak aktif macam ni. Instagram tak aktif macam ni. LinkedIn lagi lah jauh. Tapi kalau kat TikTok ni, every single video saya, like dia punya engagement dekat komen dia. It's amazing. So, ini je. Yang pertama, soalan yang saya nampak di sini. Saya just ikut mana yang saya nampak aje. Okay. Oh, ini bukannya soalan. Ini pendapat. Kadang-kadang saya interested juga nak address pendapat orang. So, kalau before kahwin, lelaki ni tak boleh bagi masa untuk kenali kita, maknanya dia tak berminat. So, you move on je lah. Itu komen dia. Okay, so betul ke tidak? Kalau lelaki tu tak boleh bagi masa untuk kita dalam proses ta'aruf, adakah tu bermaksud automatically dia tak berminat? So, you move on. Well, first of all, saya agak berhati-hati bila nak buat konklusi atas apakah sebab sesuatu perbuatan tu. Saya hati-hati. Sebab apa? Sebab saya bukan dia. maka saya tak boleh nak jawab dengan tepat bagi pihak dia. The best saya boleh buat adalah meneka. So, apa pendapat ini tengah katakan adalah itu tekaan dia. So, since kita ajak ta'aruf, dia asyik mengelak aje ataupun endah tak endah aje, ya tak ya, ya tak ya. So, dia buat tekaan yang lelaki tu mungkin tak berminat, so dia nak move on sahaja. No problem. No problem. I'm okay with that. Kalau ada lelaki ataupun wanita yang you dah ajak dia ta'aruf, you dah jelas dah untuk tujuan, untuk niat perkahwinan. Tak ada niat lain. Tapi dia susah nak commit kepada ta'aruf itu. Mungkin dia tak berminat. Mungkin. Tetapi ada juga kemungkinan lain. Kemungkinan lain adalah mungkin dia belum bersedia nak commit. Maknanya, minat tu ada. Tapi dia tak ready nak commit. Okay? So dalam situasi yang macam tu, macam mana dia tak ready nak commit? Bagi yang tak ready nak commit, you ada dua possible course of action. The first possible course of action adalah you boleh tunggu. Tapi berbalik kepada apa saya cakap pasal deadline, kalau nak tunggu, make sure ada deadline. Kalau dia busy, katakanlah dia sedang di fasa akhir tahun universiti. Dan kita fahamlah dia mungkin busy dengan macam-macam perkara, sort macam assignment ke, thesis ke, apa kan, final exam. Dan dia susah nak commit untuk nak jumpa dengan you. Dia bukan tak berminat, dia just busy. Dan tak ready lagi pada waktu tu. Tapi dia berminat. So, jelaskan benda tu. Ini kunci dia. Kunci dia kena jelas. Jelaskan benda tu supaya dia faham yang sebenarnya you busy because this is your final year. You nak habiskan ni dulu. Tak ada masalah. And dia juga setuju nak tunggu. No problem. Cumanya kena set apa deadline dia. Okay, deadline dia, okay, you tahu final exam, sekian-sekian tarikh. You tahu yang you mungkin perlukan sedikit masa untuk preparation, sekian-sekian, na-na-na-na. Okay, set tarikh dia. Okay, 30 Julai 2023, saya akan available. Kita akan start ta'aruf pada waktu tu. Boleh tak you tunggu? You pun fikir, 30 Julai, kena tunggu dalam 2 bulan lagi. 2 bulan, reasonable. So, saya tunggu. Saya setuju. So, you dah ada deadline dan dua-dua setuju dengan deadline tersebut. You setuju tunggu. Dia pula fokus dia punya final year exam tu. Dan dalam 2 bulan menunggu tu, tak perlu contact lah. Pasal kita dah ada agreement dah. Tunggu je lah 30 Julai. Tak payah nak overthink. Tak payah nak main teka-teka. Sebab kita dah buat agreement jelas kat situ. So, hold on to the agreement. Okay? Bagi dia masa untuk dia settle whatever final exam dia tu. You pula 2 bulan tu fokuslah. Maybe you ada nak buat persediaan diri lagi ke apa ke. Tak perlu you nak focus on kenapa dia tak call, kenapa dia tak message. Benda tu buang masa dan mengganggu emosi. So tak payah. Okay, itulah pentingnya ada deadline, pentingnya ada komunikasi yang jelas. Okay, let's talk about kemungkinan ini. Katakanlah, alright, saya dah tunggu 2 bulan, dia dah settle exam, 30 Julai dah sampai. Eh, senyap je. Saya contact dia tak balas. Kan? Janji 30 Julai. So macam mana? Sama juga macam tadi yang saya sebutkan, kalau deadline dah sampai dan dia tidak honor deadline tersebut, maka konsekuens dia adalah the deal is off. The deal is off. Tak boleh. Because kena ada konsekuens yang jelas. Kalau tak, deadline tu tak ada makna lah. Buat apa nak set deadline? Kalau you punya professor letak deadline, assignment kena hantar 30 Jun 2023. Wajib. Tiada pilihan. Dan tiba-tiba 30 Jun sampai, prof kata, tak apalah, 30 Jun kita extend lah kepada 3 Ogos pula. Maka macam main-main tau dengan deadline tu. Student pun rasa macam, oh, chill lah profesor ni eh. Maknanya kita boleh extend lagi. Sampai bila lah assignment tu tak siap-siap? Sebab itulah guru dia strict dengan deadline. 30 Jun. Dah habaq dah awal-awal. You dah setuju dah dengan deadline tu. Kalau you tak boleh meet the deadline, itu salah you. Guru, deadline sampai 30 Jun, you tak deliver, maka you fail. Right? You fail. No excuses. Kerana apa? Kita dah bagi tahu awal-awal dah. Dan kita dah persetujui deadline tersebut. Itu keyword dia. Persetujui. It is an agreement. You honor your agreements. Otherwise, your words, saya jadi ragu-ragu nak percaya. And kita nak bina hubungan long term ni. Imagine tak? Kita nak bina hubungan long term, perkahwinan, kena committed for long term. If I cannot trust your words, then what can I trust? So di situ pun kita dah boleh dapat an initial filter tentang integriti seseorang tu. Kalau seseorang tu tak boleh kotaki janji yang dipersetujui, maka we question sama ada can I rely on you next time? Kalau kita berkahwin, kita ada komitmen yang jangka masa panjang, bila ada hal contohnya lah tentang penjagaan anak ke apa ke, tentang plan itu, ini, itu, ini. Saya jadi ragu-ragu, boleh ke percaya mamak ni? Boleh ke percaya Minah ni? Kalau itu pun dah ragu-ragu, the words, perkataan dia pun dah ragu-ragu, susah you nak maintain a long-term relationship. So trust is key and this is part of trust untuk honor your deadline, honor your agreement. Tapi katakanlah, dalam 2 bulan menunggu tu, let's say, ni just example, dia dapati yang dia perlukan lebih banyak masa. Dia rasa macam, ish, tak sempat lah 30 Julai macam tak boleh lah. Aku nak kena bagi tahu dia untuk minta extension. Boleh minta extension tetapi kena buka balik, open table balik discussion tu. You kena request, boleh tak deadline ini kita push ke depan kepada 1 Ogos. Di situ anda telah buka perbincangan itu. And it has to be fair play lah. Buka perbincangan itu and dia boleh bebas memilih untuk kata yes or no. That's why we discuss. That's why we negotiate. Kalau dia kata no, tak boleh. 30 Julai is the latest yang paling lewat yang boleh saya tunggu. No more than that. And kalau you rasa macam, okay, I can still make it. Teruskan dengan agreement awal. Tapi kalau you rasa macam, tak boleh, I cannot. Then maybe you dengan dia not meant for each other. Because this small agreement pun tak boleh nak capai. For whatever reason, Allahu alam, you know, maybe you and the person tu not on the same page, you know, bolehlah move on dan cari calon yang lain. Alright, seterusnya di TikTok, salah tak kalau nak kahwin gantung, tetapi parents pihak sana tak bagi. Mereka suruh ekonomi dua-dua betul-betul stabil. What can I do? It's just kahwin gantung. Okay. Kahwin gantung ni apa? Sebab ada orang tak tahu. So kahwin gantung, by the way, saya just faham konsepnya sahaja, okay? Kalau you nak bincang pasal hukumnya ke apa ke, minta rujuk ustaz-ustazah, bukan saya. Okay, saya just faham konsepnya sahaja. Konsep yang saya faham adalah kahwin gantung ini bermakna you settle akad nikah dahulu. Maknanya syarat-syarat sah pernikahan itu telah dicapai. Makna you sah di sudut agama, sah sebagai suami isteri. You dah sah dah syarat-syarat nikah tu. Faham eh? Sah. Okay? Makna you dengan dia dah halal. Cumanya, yang tergantung di sini adalah you menggantungkan dulu proses kenduri tu. Proses walimah tu. Proses nak duduk bersama tu. You delay dulu yang part tu. Tapi part yang betul-betul wajib untuk nak sahkan anda sebagai suami isteri dah settle. You dengan dia sah sebagai suami isteri. You cuma delay, you tak duduk sekali. Mungkin you masih lagi study, for example. So you study dulu, dia study dulu, habiskan study masing-masing tapi masih duduk dengan parents. But you sudah sah sebagai suami orang atau isteri orang. So kena jagalah all the hak-hak yang tanggungjawab tu kena jaga. Cuma tak duduk sekali lagi. And number two, you delay juga dari segi walimahnya. Maybe nak walimah after graduasi. So itu konsep lah kahwin gantung. Dan salah satu aplikasi dia adalah bila orang nak berkahwin ni masih lagi belajar. Tapi itu bukan satu-satunya tempat you nak apply kahwin gantung ni. Tapi itulah yang paling popular. Okay? You boleh apply jugalah situasi lain tapi konsep dia sama. You delay duduk bersama. You delay dari segi walimah tu. Maybe you nak kumpul duit dulu. Settle walimah kemudian. Tak ada masalah. So konsep ni macam tu. Now, orang yang tanya ni bagi tahu yang parents tak bagi. Parents tak bagi. And you mungkin rasa macam, kenapa tak bagi? Yalah, kahwin gantung je kot. Alright. From your perspective, sebagai orang yang nak kahwin, I get it. Saya faham. You mungkin nak halalkan hubungan tu cepat-cepat. Tak nak drag lama-lama, betul? Sebab kalau drag lama-lama, risikonya lebih tinggi untuk you engage dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Saya bukan nak kata guarantee, saya kata risikonya lebih tinggi. How do I know risikonya lebih tinggi? How do I know? It's because humans are pattern creatures. Patternnya adalah bila emosi sudah terikat dan you layan emosi itu, lama kelamaan you akan express you punya keinginan itu dalam bentuk fizikal. Itu lumrahnya. Okay, dia start dengan emosi, ikatan emosi, layan, 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 layan. Lama kelamaan, you akan express keinginan itu dalam bentuk fizikal. Pegang tangan, cium pipi, peluk. And yes, boleh juga sampai ke bilik tidur. Okay? Itu pattern dia. Sebab itulah Allah kata, jangan dekati zina. Sebab jalan dia tu jelas. Jalan itu jelas. Okay? Nak keluar dah? Alright. 5 minit? Ambil isu dulu. Lepas tu hantar dia dulu ke? Mesin dulu. Okay, 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 okay. Boleh, boleh, boleh. Dalam 10 minit lagi abah siap. Alright. Sambung. So, itu lumrah dia. Kalau cakap pasal manusia. Sebab tu Allah katakan dalam Al-Quran, jangan dekati jalan zina tu. Sebab jalan dia tu kita dah tahu dah. You start kat sini, dia akan progress. Kadang-kadang progress dia laju. Kan? Hari tu jumpa, hari tu masuk bilik tidur. Kadang-kadang progres dia amat, 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 amat lama. Hari ni jumpa, 5 tahun lepas tu barulah masuk bilik tidur. But, perjalanan dia cepat atau sekejap, dia akan menuju destinasi yang sama. Zina. Itu kita nak elak. Itu kita nak elak. Okay? So, saya faham kalau you nak percepatkan benda halal nak mengelak daripada dosa besar zina itu. Really, really understandable. So, from the perspective orang yang nak kahwin tu, kita faham. Tapi, pada perspektif mak ayah pun kita faham. Kerana mak ayah, you know, saya seorang bapa, saya seorang ayah, saya boleh faham lah. Saya boleh berempati dalam hal ini. Mak ayah ni dia jenis risau. Itulah dia. Itulah lencana yang kami pakai. Dan kami tak boleh buang lencana tu macam mana pun. Once dah jadi mak ayah, automatically risau is number one. Dan mak ayah dia concern sama ada anak aku ni boleh ke survive, you know. Lalin dah nak cakap pasal kahwin. Aku tak yakin lagi you boleh survive ke tak. Terus nak cakap pasal kahwin. Lagilah dia takut. So, kita faham juga daripada perspektif mak ayah tu. Bukannya kita nak kata mak ayah ni material ataupun mak ayah tak faham anak dia ke apa ke. No. It could be that. But let's husnuzon in this case. Dan kita katakan mak ayah ni risau. So, macam mana kita nak cari jalan tengah? How do we get the middle ground win-win situation ni? Si anak nak kahwin cepat, nak elak zina. Si mak bapak takut, risau yang anak dia tak boleh nak survive. Sebabnya dah dunia dah semakin mahal, barang-barang dah harga naik, you know, living cost pun dah naik. Tak naklah nanti anak dia merempat jadi papa kedana, kan? So, kerisauan tu adalah basis dia, walaupun sedikit paranoid, tapi adalah basis dia. Di sini, si anak tu, okay, sorry lah, saya akan terus pinpoint. Si anak tu, kalau betul lah you nak settlekan dulu benda yang wajib, iaitu akad nikah, sebelum you settle walimah dan juga duduk sebumbung, anak tu you kena tunjukkan kepada mak ayah you yang you sebenarnya boleh diharapkan untuk menjaga perkahwinan dan menjaga you punya pelajaran dan kerjaya. You kena tunjukkan. It's on you. Okay, it's on you. Mak ayah punya kerja adalah protect anak dia. Itu mak ayah punya kerja. Now, the son or the daughter in this case, you kena tunjukkan. They need evidence. Cakap saja tak cukup. They need to see, can I trust yang kalau I let you go, kerana bila mereka benarkan you kahwin, they are letting you go tau. And you kena faham, it's a very scary thing untuk parents yang nak let go anak dia. Anak dia dijaga lama ni, 20 tahun, 30 tahun, dia jaga dengan elok. And bila dia nak let go benda yang dijaga dengan penuh kasih sayang, you boleh faham lah mak ayah ni takut. Mak ayah ni rasa gelisah, anxiety tu tinggi pada waktu tu. Mak ayah saya waktu saya berkahwin menangis. In fact, bukan saya je, setiap adik-beradik yang kahwin ni, saya ingat lagi mak ayah nangis. And we're like, asal menangis? Because they understand, you know, bila dah berkahwin, maka anak mereka akan keluar daripada rumah tu. Akan pergi membina keluarga mereka sendiri. And at that point, parents punya reach akan semakin jauh. Right? Because you become more independent. More detached physically daripada mak ayah. So understand. ketakutan mereka tu. So that's why you kena kurangkan kerisauan mereka. Kurangkan ketakutan mereka tu. Tunjukkan kematangan you. Barulah mereka rasa rasa sedikit confident untuk nak kata, yes, you boleh akad nikah dulu. Because I know you are a responsible man. You are a responsible woman. I can trust you. But until benda tu boleh settle, maka you kena faham sekiranya mak ayah you tak bagi. Okay? Ah, itulah dia win-win outcome dia. Alright? So if you can negotiate that, okay, you boleh pass the test tu, maybe you are indeed mature enough untuk nak kahwin pada waktu itu. Last one. And then kita akan tengok komen di bahagian YouTube channel pula. Ataupun Facebook, di mana juga anda tonton lah. Last sekali daripada TikTok. Okay. Ini daripada video yang mana saya komen tentang si dia reply message kita lambat. Okay. Dan saya bagi sedikitlah selingan video tu. Isi video tu mudah je. Macam saya cakap tadilah. Dia tu bukan milik kita. Right? So kita tak ada hak nak demand masa dia. Kerana hak. Bila saya cakap pasal hak. Okay. Yang saya maksudkan adalah hak yang Allah bagi. Automatically. Itu hak. Okay. Itu yang saya katakan sebagai hak. So dalam hal ini, anda dengan dia bukannya suami isteri. Right? So literally you tak ada hak nak demand masa dia. Okay? Outside of hak you sebagai just, you know, brothers and sisters in Islam. Selain daripada itu, you tak ada hak melebihi itu. Like, kalau saya sebagai suami nak memohon isteri saya untuk spend time dengan saya, boleh. Saya boleh demand benda tu. Kerana saya ada hak ke atas masa dia untuk spend time dengan saya. Sama juga isteri saya. Kalau katakanlah dia nak saya spend time dengan dia, dia ada hak nak demand untuk saya spend time dengan dia. Kerana masa saya, dia ada hak ke atasnya. Right? Tapi kalau you tak ada apa-apa ikatan sah macam tu lagi, it's hard to argue yang you ada hak untuk demand masa dia. So itu argument saya. Maka datanglah komen ni. Kita bukannya nak demand masa dia. Kita just nak tahu kenapa reply lambat-lambat. Kalau ada reason yang bagus, kita tak adalah nak marah. Ha, gitu. Right. Isunya di sini, kalau saya nak tambahlah argument saya tu, isunya di sini adalah adanya assumption di sini di mana you berhak menerima reply dia. Okay? Dan menerima reply dia pada jangka masa yang you nak. Right. And juga ada assumption di sini bahawa reply atau tak reply itu adalah indikasi yang dia serius atau tak serius. Itu dia punya assumption kat sini. So, saya nak tambah. Bab reply tak reply ni bukanlah satu indikator yang jelas menunjukkan serius atau tak serius ataupun nak atau tak nak. Because in real life, people tak reply for many reasons. Saya yang dah berkahwin, yang sayangkan isteri saya sangat-sangat, ada ketika saya tak reply mesej dia. Bukan sebab saya tak sayang, bukan sebab saya merajuk, kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terlepas pandang, kadang-kadang tu saya perlukan masa nak fikir nak reply macam mana. So ada gap masa daripada sending message dan replying message. Right? So even in that situation pun, adalah argument nak mengatakan yang sebenarnya you tunggu je lah reply dia. Kalau dia nak reply, kalau dia tak nak reply, itu pilihan dia. Dan itu bukan indication yang dia minat ke tak minat ke, suka tak suka ke. Sebab itulah saya, kalau tanya saya personally lah, saya tidak menggalakkan you ta'aruf menggunakan texting. Sebab ada banyak ni, like faktor-faktor yang samar-samar tentang texting ni. Saya lebih menggalakkan kalau nak ta'aruf, ta'aruf depan-depan dengan adanya orang ketiga sebagai teman. Sebab kita tak nak duduk berduaan kan. Itu lebih jitu lah dia punya ta'aruf session tu. Dan kita lebih boleh jadikan session itu berfokus, bermatlamat, ada agenda yang jelas. Dua-duanya on the same page. Kita tanya soalan yang serius-serius. Orang ketiga tu, kalau boleh orang ketiga yang berpengalaman, orang ketiga yang bijaksana, orang ketiga yang dipercayai. Hopefully orang ketiga yang berkahwin juga. Kerana kalau ada orang ketiga macam ni, dia boleh bukan setakat make sure kita punya interaksi itu sopan, dia juga boleh make sure yang kita boleh tanya soalan-soalan yang appropriate. Mungkin dia boleh mentor kita tentang apa benda yang you kena fokus sebelum kahwin sebab dia ada pengalaman. So itulah ta'aruf yang saya sarankan kepada orang. Lebih baik lagi daripada ta'aruf pakai WhatsApp ataupun whatever lah, DM dan sebagainya. Benda-benda macam tu dia membuka ruang kepada banyak sangat salah faham. I mean, you dengan best friend you pun banyak kali kan salah faham sebab cara dia text tu mungkin you baca silap. Right? Tak pasal-pasal bergaduh. Ini kan pula bila kita cakap pasal lelaki dan perempuan. Okay? So, tutuplah ruang samar-samar itu dengan kita ta'aruf face to face. Okay? So, itu sahaja daripada Instagram dan TikTok. Sekarang kita tengok bahagian komen. So, bahagian komen ada satu soalan untuk hari ini daripada Jeffrey Aman. Macam mana nak overcome trauma? Sebab hubungan yang lama jadi satu impak yang negatif dan sekarang cuba untuk start balik nak kenal dan lain-lain. Tapi apa yang dah jadi itu menghantui dan kacau setiap keputusan. Okay, thank you Jeffrey. Soalan tu amat bagus. Trauma adalah satu situasi di mana pengalaman silam yang sakit you tak boleh nak let go dan dia selalu ulang-ulang. Okay, dia replay je kerja dia dan masih lagi mengganggu diri you sekarang. Mengganggu macam mana? Mengganggu sampai tak boleh nak bina hubungan baru. Ha, itu trauma yang kita kena address lah. Okay, tapi kalau dia tak mengganggu, tapi dia sekadar memori yang sakit, tapi tak mengganggu, you masih lagi boleh ada hubungan sihat, masih lagi boleh cari calon yang baru, ta'aruf and so on, kahwin. Tapi memori tu still ada. Itu normal. Itu normal. Manusia dia bukan boleh delete file macam komputer. So ingat tu mesti akan ingat punya. Cuma dia tak mengganggu kita, kita tak panggil lah tu trauma. Trauma ni bila ia mengganggu sampai ke tahap you tak boleh berfungsi. Dalam konteks ini, fungsi tu maksud dia you tak boleh nak bina hubungan lah. You nak kahwin kan? Kenalah ada keinginan dan juga kudrat nak bina hubungan baru. So in this case, you tersangkut. So what can you do to overcome trauma? You ada dua cara. Satu, DIY. Dua, dapatkan bantuan. Dah, itu je. Tak ada cara lain. Dua cara. DIY atau dapatkan bantuan. DIY tu kalau you reti tak apalah. Kalau you reti macam mana nak kupas you punya emotional damage tu, nak cuci luka, nak apply ubat, nak balut luka emosi tu supaya with time you boleh heal, tak ada masalah kalau you boleh buat DIY. Do it yourself. Buat sendiri. Tapi kalau you tak reti, you know, you bukanlah psychologist ke apa ke, you tak pereti. Even if you psychologist pun, mungkin you tak mampu nak ubati luka you sendiri. So, you perlukan bantuan. Tapi nak cari bantuan di mana? So, lihatlah ini masalah apa. You faham ni masalah apa, you boleh tahu nak cari bantuan di mana. Ini masalah emosi. So, untuk masalah emosi, kita carilah mereka yang profesional, berkelayakan, terlatih, berlesen dalam urusan-urusan masalah emosi. Siapa dia? Counselor berdaftar. Psychiatrist berdaftar. Psychologist berdaftar. Tiga. Okay? Carilah mana-mana satu ni. Tapi kalau you tak sure nak start kat mana, saya sarankan start dulu dengan counselor berdaftar. Kat mana nak cari counselor berdaftar? Di Malaysia, you boleh cari di, kalau you student university, cari dekat pusat counseling universiti anda. Ianya percuma. Saya ulang balik. Ianya percuma. Kalau tak kena bayar tau. So you, kalau you study di universiti mana-mana di Malaysia pun, dia pasti akan ada pusat kaunseling di mana dalam pusat kaunseling itu sepatutnya ada. Okay, you kena check dulu. Sepatutnya ada kaunselor berdaftar. Macam mana nak tahu dia berdaftar ke tak? Minta nama dia, minta dia punya nombor lesen and check dengan lembaga kaunselor Malaysia. Itu cara you nak tahu. Kalau you bukan student university, you boleh dapatkan bantuan kaunseling di klinik kesihatan berdekatan. KKM lah, under KKM. Pun boleh juga, ini juga percuma. Tapi kalau you mungkin tak boleh akses KKM ataupun dia punya line panjang sangat, you boleh try LPPKN. Okay? Ini pun tidaklah mahal, dia taklah free. Kalau tak silap saya, the latest saya check, dia punya session, per session dia RM5 sahaja. So LPPKN ada di semua negeri, di bandar-bandar utama. Anda boleh Google sahaja LPPKN, cari pejabat terdekat dengan anda, call pejabat tersebut, cakap yang saya nak jumpa kaunselor, saya nak buat appointment. Okay, so itulah cara-cara kalau you nak dapatkan bantuan. So, apa yang you buat dalam sesi counselling kalau bab trauma ini? Generally speaking, saya boleh explain counselling dengan bahasa mudah macam ni. Counselor, dia akan bantu anda kupas masalah anda supaya anda dapat lihat dan faham masalah anda dengan lebih jelas. Anda tahu punca dia kat mana, starting point dia kat mana, macam mana masalah tu progress sampailah you jadi macam ni. You dapat nampak, lihat jelas, faham mekanisme masalah you macam mana. Dia macam dissecting your problem tau. Itu yang counselor cuba buat. And then after you faham masalah you, you juga boleh faham apa jalan keluarnya. Right? The key to solving the problem is to understand the problem first. So you understand the problem, then you boleh tahu macam mana nak keluar daripada masalah tu. Counselor, dia bukannya senang-senang dia bagi tahu, oh you kena buat ni. Memberi nasihat bukan tugas kaunselor dalam kaunseling. Itu kita panggil bimbingan. Sebab itulah kat sekolah dulu ada guru bimbingan dan kaunseling. Kerana dua benda tu tak sama. Bimbingan ni semua orang boleh bagi. Tok you boleh bagi, mak you boleh bagi, adik you boleh bagi, kawan you boleh bagi, siapa-siapa boleh bagi bimbingan. Kerana ia hanya nasihat berdasarkan pengalaman. Tapi kaunseling perlu ada lesen, perlu ada kelayakan, perlu ada training. Dia lain kerana dia punya proses dia lebih berstruktur, kita pakai teori yang tertentu yang sudah well established dan kita ada dia punya procedure dan SOP yang tertentu berdasarkan apa yang Lembaga Kaunselor Malaysia tetapkan. So ia lebih berstruktur lah. So kita kupas sampai kita faham masalah tu macam mana, jelas you nampak on many angles, from many angles masalah tu macam mana, and you dapat figure out apakah dia punya jalan keluar yang you boleh ambil. And ini something yang you kena decide sendiri. So salah satu goal counselling adalah kita nak make sure client jadi independent. Kita tak nak client asyik-asyik nak mengharapkan counselor je. Kalau berkepit dengan counselor, dia tak jadilah. Dia punya goal tu tak capai. Kita nak you jadi independent. Kita nak you jadi confident. So you kena decide apa you nak buat. Okay? So you dah jelas dah masalah you macam ni. You nampak kan? Jelas kan masalah you? Jelas kan? Okay. Nah, apa you nak buat? Apa jalan keluar you nampak? Okay, and counselor akan cuba bantu, tapi counselor tak akan terus bagi tahu macam tu sahaja. Alright, you kena decide. This is your life. Okay, you are responsible for it. You decide. Okay, soalan seterusnya. Hafiz, saya setuju ta'aruf bukan dengan texting, tapi nak jumpa dia susah. Ada tak cara lain nak jumpa dia untuk confess niat? Ada. Waktu saya dengan isteri saya dulu, kami berta'aruf guna video call. Waktu tu pakai Skype. Zoom tak ada lagi. Google Meet pun rasa macam tak ada. So, kita orang pakai Skype. Dia punya idea dia adalah kita nak interaksi di mana kita boleh bersemuka. Kerana di situ kita bukan sekadar dengar apa dia cakap. Kita juga nampak dia punya lenggok bahasa, tone of voice dia. Kita boleh, banyak benda yang kita boleh tahu dan kenal yang texting tak boleh nak deliver tau. Alright, so video call adalah alternatif yang terbaiklah selain daripada berjumpa face to face. Tapi ideally jumpa face to face lah. Tapi kalau tak boleh disebabkan distance, contohnya waktu saya dengan isteri saya dulu, kami ta'aruf long distance. Dia belajar di UK, saya belajar dekat Canada. So kami guna Skype. Tapi walaupun pakai video call, orang ketiga tu still kena ada. Waktu kami video call pakai Skype, orang ketiga ada sebelah kami. Dan orang ketiga tu dengar perbualan kami macam mana, dia boleh mencelah kalau katakanlah kami macam, you know, dah mula berfoya-foya ke apa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita tak perasan. Kita dah, you know, dah mungkin terkesan dengan emosi kan. Kita tak perasan. Sebab tu orang ketiga tu penting. So yeah, you boleh guna video call selain daripada jumpa face to face. Tapi saya akan avoid lah kalau guna texting tu, saya akan avoid lah. So better guna video call. Tapi ada juga situasi di mana texting is okay, especially kalau you nak initiate ta'aruf. Macam soalan ni kata you nak confess niat you. Alright. Nak confess niat, boleh nak pakai text. Semata-mata nak initiate ta'aruf tu. Tapi once ta'aruf dah mula, it's better untuk face to face. You boleh text dia dengan bagi tahu, Assalamualaikum, saya sekian-sekian. Daripada sekian-sekian, kalau dia tak kenal lah. Kalau dia kenal tak apa lah, lagi mudah. Saya berminat nak consider awak sebagai calon isteri saya. Sudikah awak untuk nak ta'aruf dengan saya untuk tujuan itu? Tak ada tujuan lain. Tujuan tu sahaja. Alright. Mungkin dia reply sekejap. Dia kata, saya mungkin perlukan masa. sebagainya. Oh, waktu tu you set lah deadline. Set deadline, tunggu deadline sampai, dia bagi jawapan, good. Dia tak bagi jawapan, you move on sahaja. Okay? Hafiz tanya lagi, macam mana nak kontrol emosi dengan bijak ketika ta'aruf face to face? Sebab itulah kena ada orang ketiga. Right? Jelas? Sebab tu kena ada orang ketiga. Because sometimes kita susah nak kawal emosi tu. Tapi internally, katakanlah kita dah mula syok dengan dia kan. Oh, dia ni macam, ini macam the person for me. Right? This is the one. She's the one. He's the one. Okay, di situ adalah bergantung kepada you punya internal strength. Kekuatan dalaman you. Di mana you kena kuat dan berdisiplin dari segi jelas dengan you punya matlamat and jelas dengan you punya prinsip. Saya tahu perasaan akan datang kacau. Biasalah manusia, perasaan akan datang kacau. Tapi kalau disiplin you tinggi, prinsip you jelas, perasaan datang, you boleh manage perasaan tu. Uruskan perasaan tu. Dah mula syok dah dengan dia, still prinsip akan datang untuk bantu uruskan. Prinsip akan datang untuk kontrol dan mengatakan yang, hey, chill. Dia tu belum confirm lagi jadi milik you. Dia belum confirm lagi yang terbaik untuk you. Buat masa ini, fokus ta'aruf. Fokus ta'aruf. Fokus checklist tu. Fokus you punya point by point apa you nak capai before you say yes or before you say no. So, fokus di situ dahulu. At this point in time, benda-benda romantic and emotional tu kita letak ke tepi as much as possible. Dia akan masuk, which is normal. That's why kita ada orang ketiga. That's why orang ketiga tu dia ada bersama waktu ta'aruf. Saya tak sarankan orang ketiga tu jadi messenger macam asyik hantar message on your behalf. Because saya rasakan lebih baik you bercakap depan-depan dengan dia. Sebab you nak tahu juga bagaimana gaya komunikasi kita tu boleh ngam atau tidak. So kalau guna orang tengah untuk hantar message tu, kadang-kadang message tu mungkin ditranslate oleh dia ataupun tak sampai tone of voice yang you nak. So jadi masalah juga in the end. So kalau tanya saya, itulah saya punya jawapan. Okay? Alright, so terima kasih bagi mereka yang join secara live. Kalau anda tonton rakaman pun, terima kasih juga. And terima kasih yang tanya di TikTok, yang tanya dekat Instagram. So, sebelum saya habiskan, saya nak beritahu bahawa siaran ini dibawakan kepada anda oleh kelas saya. So, kalau anda tak tahu, saya ada dua kelas flagship. Kelas menuju sedia dan kelas mencari jodoh. For your information, kelas ini sekarang dalam proses untuk nak dibubarkan. Dalam proses untuk nak dibubarkan. Which means, after this, kelas ini tak akan dijual dah. So now is your last chance untuk dapatkan kelas ini pada bentuk yang sedia ada. Pada harga yang paling rendah. So saya ada dua kelas. Kelas menuju sedia dan juga kelas mencari jodoh. So kelas menuju sedia, kalau anda tengok kat sini, untuk nak tentukan sama ada kita dah bersedia ke belum, nak set matlamat kita yang kukuh, ada persediaan skill emosi, persediaan skill komunikasi, semua ni basic yang saya ajarkan. Saya tak ajar detail kerana yelah, kelas macam ni tak ada nak ajar detail sangat. Dia punya kedalaman tu dia bergantung kepada situasi. Anda gunakan kod last chance untuk dapatkan 50% off. Sama juga macam kelas mencari jodoh, kita nak tahu konsep jodoh yang betul, kaedah mencari jodoh dan macam mana nak kenali jodoh. So, masukkan last chance dapat 50% off. Okay, link untuk nak daftar ada di bahagian description di bawah. Okay, sampai 31 Mei sahaja. Selepas tu, dah. Saya tak jual dah. Anda akan miss the chance. Okay, saya akan ada keluarkan versi baru pula. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Nak pergi lunch dah. Bye.